great day.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis oo bisha Abriil sanadka 2022 ay tahay 29 waxaad naga dhageysanaysaa mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda saaka ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo gurdhow jeediyey khudbad uu kaga warramayo waxqabadkiisa 100 maalmood ee xafiiska joogay. Warbixin ayaan idin kaga haydaa.
Ilaa iyo 17 qodob buu dulmaray si ha kala muhiimsanaayeen in wuxuu runtii ka hadlay siduu COVID-19 oo markuu yimid runtii waddanka farakuluu ku hayay iyo sida loo xakameeyey uu yareeyey, ka hadlay cimilada iyo dhibaatada uu maaragtay madaxweynihii hore intuu joogay ee heshiisyada uu ka baxay gaar ahaan shirkii Paris.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda amni iyo siyaasad ee magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kanada oo aan warbixinadii kaga hayno.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan inoo akhrinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa si dhow u eegaysa ballanqaadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 28 Abriil oo ku aadanaa in uu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar, islaam war ahaantaasina uu si dhaqso leh dib u bilaabi doono wadahadaladii uu la lahaa hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu yiri, waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka inay si degdeg ah uga howlgalaan baabi'inta hindisi sharciyeedkii muddo kordhinta ee 17 Abriil. Mareykanka ayaa soo dhaweeyey didmadii ay muujiyeen hogaamiyaasha maamulada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadnaa muddo kordhinta. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri, waxaanu ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay si degdeg ah u kulmaan si loo dhameystiro qaabka doorasho ee la isku raacsan yahay, lana qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha sida ugu dhaqsiya badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii September 17. Mareykanka ayaa ugu yeeray hogaamiyaasha siyaasadda inay danta Soomaalida darteed inay meel iska dhigaan himilooyinkooda siyaasadeed iyo kala fikir duwanaanshiyahooda, ayna si daacad ah oo tanaasul iyo shuruud la'aan ah ku jirto u wada hadlaan. Ugu dambeyn, Mareykanka ayaa ugu baaqay ciidamada Soomaaliya iyo kooxaha kale ee hubaysan inay dib u gurtaan oo ay ogolaadaan in wadahadalada siyaasadeed ay dib ugu bilowdaan jawi ka caagan rabshado iyo cagjugleyn. Rabshadaha oo sii socda ayaa lagu yiri saxafadeedka waxay noqon doonaan kuwa oon keliya u adeega inay xaaladda uga sii darto shacabka Soomaaliyeed. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dalka Yemen, Tim Lindergink, ayaa Khamiista waxa u safri doonaa dalka Sacuudi Arabiya iyo waddanka kale ee Cumaan si uu halkaasi ugala hadlo saraakiisha dalalkaasi dadaalada ku aadan in lagu joojiyo dagaalka sokeeya ee dalka Yemen. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Wadahadalada Lender King ayaa diiradda lagu saari doonaa hubinta in badeecadaha iyo gargaarka bini'aadnimo ee dalkaasi Yemen gaaraya ay noqdaan kuwo si caadi ah ku taga. Waxaa sidoo kale wadahadaladaasi ay diiradda saari doonaan in xabad joojinta waddankaasi ka jirta ay noqoto mid waarta iyadoo heshiis siyaasadeedna la gaaro. Isbaysiga militariga ee uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa farigelin ku sameeyay dalka Yemen sanadkii 2015 kadib markii kooxda Xuutiyiinta oo isbaysi la ah dalka Iran ay magaalada caasimadda Sanca ka saareen xukuumadda dalkaasi ka arimin jirtay. Warka dunida dhageystayaal, waan nagaynta. Warkaasi ka dhageysanayseenna waa VOA. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa aqalka Kongareeska u jeediyey gurdhow khudbad uu kaga hadlayay waxqabadka maamulkiisa 100 maalmood ee ugu horreeyey. Biden ayaa sheegay inay wax badan ka qabteen arrimo ay ka midka yihiin la dagaalanka COVID-19 iyo shaqo la'aanta. Sahra Cabdi Axmed ayaa indhaha ku haysay khudbadda madaxweyne Biden. Warbixintan ayaa inoo diyaarisay.
kadib boqolkii cishe ee uu soo jooga xafiiska madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xalay wuxuu u jeediyey khudbad taariikhi ahayd xubnaha labada gole ee baarlamaanka dalkan Mareykanka. Waxa uuna ka hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay amniga, xanuunka COVID-19, dhaqaalaha dalkan, waxbarashada, iyo sidoo kale arrimaha dibadda. Madaxweyne Joe Biden ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay sida tan:
Throughout our history, presidents have come to this chamber to speak to Congress, to the nation, and to the world. To declare war, to celebrate peace, to announce new plans and possibilities. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration.
Taariikhdeena intii ay jirtay waxaa madaxweynayaashii imaanayay fadhigan Kongareska ay la hadlayeen dunida iyo qarankeenaba ayagoo dagaal ku qaadaya meel nabad u dabaaldegaya amaba ku dhawaaqaya qorshayaal cusub iyo wixii u hirgalay. Laakiinse caawa, aniga waxa aan ka hadlayaa qalalaaso iyo fursado intaba. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay shaqo la'aantii uu sababay xanuunka COVID-19 intii uu soo jiray, iyo sidoo kale ta dowladdiisa siday u kobcinaysa dhaqaalaha waddankan. Kadib markii aan ballan qaadnay 100 bilyan oo tallaal oo COVID-19 ah, 100 bari ee aan joogay waxaan hadda siinay ilaa iyo 220 milyan oo dhibcood oo tallaal ah 100 cisho. Waxaan maalin kasta gelinaa dhammaan kheyraadka federaalka ah, waxaana ugu yaraan aynu helnay 40,000 oo farmashiistayaal tallaal. Waxaana siinay ilaa iyo 700 oo xarumood oo caafimaad oo la gaarsiin karo xataa kuwa dadka ugu saboolsan meelaha ay joogaan. Mar uu soo hadal qaaday dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ka hadlay shaqo abuurista, dhismaha wadooyinka, airportyada, iyo sidoo kale biyo nadiif oo ay helaan dadka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa dowladdiisa waxa uu sheegay inay kobcinayso dhaqaalaha, ayna abuureyso shaqooyin, gaar ahaana dadkii shaqooyinkoodu ay saameeyeen COVID-19 intii uu jiray. Faarax oo Maxamuud Maxamed waa aqoonyahan degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweynaa ee khudbadda Biden ee xalay.
Horta intaynan madaxweynaha khudbadiisa u gelin, runtii waxaa xasuus mudan oo in la sheego mudan. Markii madaxweynuhu soo galay, badanaaba xaggiisa dambe waxa istaagi jiray nin amaba markii ugu dambeysay dee afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa xagga dambe taagnaan jirtay. Laakiin hadda waxay ahayd caawa markii ugu horreysay oo laba haween ay xaggiisa dambe madaxweynaha taagnaayeen, madaxweyne ku-xigeenka oo gabadh ah iyo afhayeenka baarlamaanka Nancy Pelosi. Marka runtii taas waxay ahayd wax taariikha, gaar ahaan haweenka runtii niyadooda aad u kicisay, u qaboojisay baan leeyahay arrintaasu. Ilaa iyo 12 qodob buu dul maray, si hakala muhiimsanaayeen. Mid wuxuu runtii ka hadlay siduu COVID-19 oo markuu yimid runtii waddanka farakulul ku hayay iyo sida loo xakameeyey uu yareeyey, ka hadlay cimilada iyo dhibaatada uu maaragtay madaxweynihii hore intuu joogay heshiisyada uu ka baxay, gaar ahaan shirkii Paris oo uu yidhi waan ku noqonaynaa. Waxaa kaloo ka hadlay runtii caafimaadka.
Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne Biden in ugu yaraan 90% dadka Mareykanka ah qorshaha shaqo abuurista ee Mareykanka ay ka faa'iideysteen, islamarkaasina malaayiin shaqo iyo trillion dollar lacagta Mareykanka ah oo dhaqaale ahna lagu bixinaya halkaasi si dalkani looga soo kobciyo shaqo la'aantii soo gaartay. Waxa uu soo hadal qaaday in dhaqaalaha uu hoos u dhacay, ayna jiraan haween millions ah oo iyagu ku shaqo beela gudaha dalka Mareykanka. Isla dhaqaalaha mar uu ka hadlayay madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in wadamo Shiinaha uu ka mid yahay waqtigan hoos u dhac dhaqaale ay wajahayaan, halka Mareykankana dhaqaalihiisa uu xoog u soo kabanayo, shaqooyinna uu abuurayo. Haddaba Faarax Maxamed oo Maxamuud ayaa mar kale waxa aan wax ka weydiiyey dhinaca dhaqaalaha Biden, waxyaabihii uu ka hadlay khudbadiisa waxay ka dhigneyd.
Dhaqaalaha runtii wuxuu uga hadlay in la sii wadi doono caawimaada loo fidinayo, in la kobciyo shaqada, shaqooyin cusub la abuuro, gaar ahaan in cilmiga cusub ee tiknolojiyada la adeegsado. Dhaqaalaha waxaa kaloo uu runtii kusii dhex daray sidii faamiliyaasha dhaqaalahoodu liito loo kordhiyo mushaharka dadka shaqada, maaragtay waxa la yidhaahdo halkan minimum wage in la kordhiyo. Wuxuu kaloo aada uga hadlay sidii waddanka kan shaqada si loo abuuro, in la kobciyo shaqooyinka waaweyn sida jidadka la dhisaayo iyo wixii lamid a, iyo maaragtay waxyaalaha la xidhiidha xagga baabuurta elektriga ku shaqeynaya, waxyaalahaas oo dhan.
Ka sokow in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalka Mareykanka iyo kobaca waqtigan ay dowladdiisa waddo iyo sida xanuunka COVID-19 ay ula tacaaleen, ayaa haddana dhinaca kale waxa uu ka hadlay oo uu soo hadal qaaday arrimaha waxbarashada dalkan Mareykanka oo uu sheegay in waxbarashada sare ee kolleejyada iyo qaar ka mid a jaamacadaha ay noqon doonaan kuwa dadku ay ku dhigtaan si bilaash ah.
The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Cudurkii ugu xumaa ee dunida soo maro, dhaqaale xumadii ugu darnayd ee abidna soo wajaho, weerarkii ugu darnaa ee dimuqraadiyadeenna lagu soo qaadatan iyo dagaalkii ahliga ahaa, haatan 100 cisho kadib waxaa qarankeenna aan u sheegayaa in Ameeriko ay ka gudubtay maanta.
Sara Cabdixamed oo warbixintaasina la socodsiinaysay, taasi aad halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Haddaba maxaa laga baran karaa khudbadda madaxweyne Joe Biden uu caawa xilliga Mareykanka u jeediyay aqalka Kongareeska? Sara Cabdixamed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Faarax Abu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka deganna gobolka Virginia ee Mareykanka.
Qodobo badan buu horta ka hadlay. Qodobada uu ka hadlay kii ugu horreeyay runtii aad u balbalaariyay waxaa ka mid ahaa COVID-19 markuu waddanka uu yimi, dhibaatadii iyo maaragtay xanuunka uu dadka ku hayay, dhimashadii badnayd, iyo siduu u xakameeyey ayuu ka hadlay. Wuxuu ka hadlay sidoo kale cimilada iyo dhibaatada ka jirta adduunkao dhan, iyo in madaxweynihii hore maaragtay uu adduunyada ku gacansaydhay oo ka baxay sidii shirkii Paris oo kale. Wuxuu sidoo kale aada uga hadlay madaxweynuhu dhaqaalaha uu kaga hadlay sida COVID-19 wuxuu ugu geystay, iyo tallaabadii uu qaaday markii uu yimi, ama ahaato lacagtii deeqa ahayd uu dadka siinayay, iyo businessyada u siinayay ugu deeqayay, iyo ama deymihii yaryaraa iguna bixiyey. Wuxuu kala hadlo uu ka hadlay runtii qorshe uu ugu yeeray qorshaha qoyska iyo kobcinta dhaqaalaha uu ka hadlayay sidii uu u kobcin lahaa dhaqaalaha dadka saboolka.
Waataa markaad soo qaatid dhaqaalaha kobciisoo kaleeto, markuu soo qaatay waxa uu ka hadlay wax soo saarka shaqooyinka, shaqooyin badan ayaan abuureyna ayuu yiri, si shaqooyinkii baaba ay meesha loogu soo celiyo, bal qorshahaasi ka waran.
Horta shaqooyinka la abuurayo laba u kala qaaday. Mid wuxuu yiri waxa weeye waa mid la yidhaahdo maaragtay halka kan waxyaalaha waaweyn la qabto, ama airbordo la dhiso, jidad la dhiso, la sameeyo oo kale biyihii tuubooyinkii biyaha qaadi jiray waddanka oo aada u gaboobay oo la bedelo si biyaha oolso caafimaadkoodu biyaha u fiicnaadaan. Waxyaalaha waaweyna la qabanaya waxay shaqaaleynayaan, dad badan bay shaqo siinayaan. Talabaadna waxay ahayd uu ka hadlay waa isagoo cimilada la xiriirinaya inuu sameeyo waxyaalo caafimaadka u fiican, oo sida baabuurta oo kale in lasoo saaro baabuur korontada ku shaqeysa, in waxyaalahan korontada saliidda lagu dhaliyo lagu sameeyo midda qoraxda oo kale, ama midda winka la yiraahdo ee marawaxadaha wareega korontada dhalisa.
Arrimaha dibadda oo kaleeto, dowladdiisa maxaa uu ka sheegay madaxweyne Biden?
Arrimaha dibadda runtii aad iyo aad ugumuu dheeraan. Wuxuu ka hadlay runtii berbertanka dhaqaale iyo siyaasadeed ee Mareykanka iyo China u dhexeeya ayuu aada uga hadlay. Marka la eego waxyaalaha uu ka hadlay oo kale waxaa kamid ahaa Ciraaq, yacni Iran buu ka mid ahaa, iyo North Korea oo xaggii ka hadlayay nukleerka uu lahaa in labadoodaba la xakameeyo. Ruushka aada buu uga hadlay, wuxuu yiri Ruushku dhibaato nagu hayaa, wadamada Eastern bariga Yurub buu dhibaato ku hayaa adduunyadoo dhan. Gaar ahaan wuxuu yiri wuxuu dembi ka galay Mareykanka isagoo xagga internetka dhowr goor ay jabsadeen. Wuxuu kaloo ka hadlay runtii wuxuu kaloo ka hadlay Afghanistan iyo ciidamada Mareykanka muddada badan joogay in laga soo saarayo.
Waayahay dhinaca kaleeto, markii la eego tallaalka ayuu ka hadlay, oo malaayiin dad ama malaayiin tallaalo loogu talagalay la siinaya ayuu asna ka hadlay. Bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan sida dowladdiisa ay u wajahayso dhibaatooyinkii kasoo gaaray COVID-19 dalkan Mareykanka, muxuu ka yiri?
Horta runtii labadooda madaxweyne hore iyo madaxweynahan farqiga weyn u dhexeeya waxaweye, madaxweyne hore wuxuu ahaa sidii nin dafirsan, waxaanu inuu jiro wakiil ahaa oo la iska bogsanaya marka qoraxdu kululaato, laakiin madaxweynahan kan si aada ayuu xoog u saaray wuxuu yiri markii ugu horreysay uu ballan qaaday inuu 100 million boqolka cisho ugu horreeya uu talaali doono, laakiin runtii wuu ka badiyey 220 million baa la talaalay. Waxay ku dhowday hadda inta talaalka qaadatay, talaalku waa 2 xabo oo 2 goor baa lagu mudayaa. Inta xabad hadda qaadatay waa waddanka kale barkii, dadka haafkii baa qaatay. Runtii arintii dadka waaweyn baa beriga aada u dhimanaya. Madaxweyne Biden oo madaxweynaha noqday hadda waxa weeye aada bay u yaraadeen dadkii waaweyn ee dhimanaya, taasoo muhiima.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka deganna gobolka Virginia Mareykanka, wuxuu u warramay Zaara Cabdiaxmed. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in sabtida uu baarlamaanka hortegi doono si ay ula laabtaan muddo kordhintii 2 sano ahayd ee uu baarlamaanku sheegay in ay ugu dareen hay-adaha dowladda si ay doorasho u qabtaan. arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii shaqaaqo ay ka dhaceen Muqdisho, iyadoo madaxda maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen muddo kordhinta. markii dambena Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo dhaweeyey hadalka maamuladaasi ka soo baxay, waxaa soo baxay warar uu markii dambe baarlamaanku beeniyey oo ku aadanaa in kulanka sabtida la doonayo in xilka lagu qaado Ra'iisul Wasaare Roble. warkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Muqdisho waxaa warbixinta magaaladaasi nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
hadaleen xoogan oo siyaasadeed ayaa ka dhalatay fadhiga golaha shacabka ee loo ballansan yahay maanta sabtiga ku beegan taariikhda 1 May. saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn ayaa loogu hadlaya doodaha ku qaandhaaman fadhigaasi. siyaasiyiinta qaarkood oo la hadla warbaahinta waxay ka digeen suuragalnimada in fadhiga golaha uu kasoo baxo go'aan aan la filaynin ama aan u helinayn xaaladda taagan xilligan. baraha bulshada qaarkood waxaa lagu xusaya suuragalnimada in fadhiga golaha shacabka xilka qaasay ku sameeyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, maadaama dhowaan uu sheegay in dib loogu laabanayo hannaankii doorashada 17-kii Sebtembar uuna hareer mara go'aankii dhowaan ee meel mariyan goluhu kaasoo ahaa muddo kordhin 2 sano ah. waxaa sawir ka soo baxay gudoonka golaha shacabka lagu sheegay in fadhiga golaha 1 May hor imaan doono madaxweyne Farmaajo una cusan doono in dib loogu laabto hannaankii doorashada 17-kii Sebtembar. warka qoraalka ayaa waxba kama jiraan lagu tilmaamay doodaha ka socda baraha bulshada sheegaya in xilqaas lagu sameyn doono Ra'iisul Wasaare Roble, taasoo damisay xaaladii siyaasadeed, gaar ahaan hadalintii baraha bulshada si weyn loo hadalayay meelaha qaarna siyaasiyiintu ku soo qorayaan baraha bulshada qaarkoodna warbaahinta la hadleenba. xaaladda Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed salka ku haya xaaladda xilligan taagan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka baxay filla Soomaaliya, wuxuuna gudaha Muqdisho kulamo kula qaatay siyaasiyiinta sida weyn kaga soo horjeeda hannaanka uu socdeen. Roble wuxuu la kulmay qaar ka mid ah madaxda musharaxiinta iyo madaxweynayaasha hadda ulanka siyaasadeed ay noqdeen ee Galmudug iyo Hirshabeelle. kulanka siyaasadeed xalka ka dhaca Muqdisho wuxuu salka ku hayaa 2 arrimood sida ay noo sheegeen dad xog ogaala. arrinta koobaad waxay ahayd mideynta siyaasadda halka laga aadayo go'aankii dhowaan ee soo saareen madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle, Ra'iisul Wasaare Roble iyo hadalkii madaxweyne Farmaajo dib ugu laabashada heshiiskii Sebtembar. waxaa sidoo kale la sheegay kulanka in looga hadlayay xaaladda amaan ee ka dhalatay arrinta la xiriirta muddo kordhinta, maadaama Muqdisho dagaalo toos ah ku dhaxmareen ciidamada ka watsan kuwa dowladda Soomaaliya, meelaha qaarna ka sameysmeen furmo ciidan oo ilaa hadda la isku hor fadhiyo. 8:40 saac la soo dhaafay Soomaaliya waxaa si weyn isha loogu hayay go'aanada siyaasadeed ka soo baxay hoggaanka ugu sarreeya dalka, gaar ahaan ka laabashada go'aanka muddo kordhinta iyo in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. waxaana xalligan dadka danee siyaasadda Soomaaliya iyo daneesha beesha caalamka si weyn u soo dhaweeyeen go'aanadii ka soo baxay madaxweynaha maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo go'aankii Ra'iisul Wasaare Roble. waxaana xalligan dadka Soomaalida ee daneesha siyaasadda isha ku hayaan in dib loogu laabto hannaankii wada hadal ee tendada Fasiyooni. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
dhowr dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana ugu dambeeyey Habiil Axmed Cabdullaahi Xasan oo bilowgii bishan la dilay, kaasoo hadda 2 sano loo soo xiray. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
ugu yaraan 3 dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaalada Toronto. booliiska magaalada Toronto ayaa bishii January ee sanadkan sheegay in Maxamed Jeylani oo reer Minnesota ahaa uu dhintay kadib markii la tooriyeeyey, kaasoo dilkiisa lagu eedeeyey wiil Soomaali ah oo booliisku ay xireen. Haashim Cumar Haashi ayaa isna lagu dilay xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay bartamihii bishii February ee sanadkan, halka Habiil Cabdullaahi Xasanna bilowgii bishan lagu dilay magaalada Toronto, kaasoo dilkiisa lagu eedeeyey labo dhalinyaro ah oo mid Soomaali u yahay kanaan Soomaaliga ahayn ayaa isku dhiibay booliiska kadib markii ay booliisku baahiyeen magacyadooda. Xasan Cabdullaahi Xasan Tuke wuxuu adeer u yahay Habiil Axmed Cabdullaahi oo dhawaan lagu dilay Toronto. Waxaan weydiiyey dareenkooda ku aadan in ay jiraan eedeysanayaal lala xiriirinayo dilka wiilkooda.
Waxaana waxay u taalaa dowladda iyo sharciga ka warsan weyna waxaana waxay yiraahdaan, laakiin annaga waxaan raadinayna kaliya waa cadaalad ama madow ha noqdo Soomaali ha noqdo booliiskaasi iyo sharciga ka warsan weyna. Waxaan ku faraxsanahay iyo umadda oo dhan Soomaaliyeena ku faraxsan yihiin cid allaale cid dambi geysata in la soo qabto cadaalada la marsiiyo.
Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey sababta ay u sii socdaan dilalka dhalinyarada Soomaalida.
In arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay. Waxay soo socotay in muddo sidaan la socono dalkan Canada, gaar ahaan gobolkan aynu ku nool nahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu jiray. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walbamarku qofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go-aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan. Sidaan la socono booliiska magaaladan Toronto marar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska, laakiin weli waxaan moodaa in arrintaasi uu gaab jiro, aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn. Haddii wada shaqeyn buuxda la helana, marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto.
Waalidiin badan oo Soomaaliya oo ku nool magaaladan Toronto ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinka ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid a waalidiintaasi.
Waxaa aad iyo aad ayaan daro ah maalin kasta dhalinyaradeenii wiilasheenii wadankan ku dhashay ama yimid ayagoo yareen, maalin kasta in la dilo, isla markaana qofkii dilay oo la raadinayo uu noqdo wiil kale oo Soomaali ah. Waxaa salyaab leh communitygii intaasoo sano inta aan deganayn oo maartay dad shaqaystay, dad waxbartay ay ku jiraan, aynu go-aanna ka gaarin dhibaatadana haysato. Marka waa wax aad iyo aad iyo aad ayaan daro ah in wiilasheenii ay dhammaadaan, isla markaana loo soo xiro wiilal kale oo xabsiga la dhigay iyagana ay Soomaali yihiin.
Sababaha kale ee dilalka dhalinyarada Soomaalidu ay weli usii socdaan ayuu Yaasiin Abikar ku sheegay inaysan haysan goobo u gaara oo ay ku mashquulaan.
Run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed ma qabaan meel ay ku sameeyaan madadaalo ama meel ayaga u sameysan ha noqoto inay ku cayaaraan basketballka kale, inay ku cayaaraan kubadda cagta kale, ama dabaasha, ama xataa ay ku sheekaystaan socialka ay ku sameeyaan. Waxaa danta kalifaysa dhalinyarada inay baxaan, ay communitas kale u tagaan. Communitas kalena ma taqaan waxa imankaas ay kala kulmayaan. Dad kaloo xun ayaa meesha iman kara, dad kaloo dhalinyaro kale ma taqaana dhibaatooyin kale ku jira ay meesha ka baranayaan. Waxaa la rabaa oo muhiimadda ay meesha taal waxay tahay in dhalinyaradii naftarkooda la helo meel waqtiga faraaqada ay leeyihiin, ay waqtigooda ay ku gubaan.
Wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, Axmed Xuseen, ayaa dhowaan sheegay in dowladda ay malaayiin doolar ugu talagashay dhalinyarada si loogu horumariyo noloshooda.
Dhalinyarada budgetkan si xoog leba loo caawiyey, waxaana loo qoondeeyey 5,700 oo milyan oo dollar in loo abuuro shaqooyin, 215,000 oo shaqooyin loo abuuro, in maxaan ku dhihi lahaa tababar loo furo, tababarkaasna lagaga caawiyo in loogu diyaariyo shaqooyinka oo imaan doono sanadaha soo socdo.
Bulshada Soomaalida ayaa muddo wada dadaalo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhalinyarada, balse weli ma aysan ku guuleysan inay u helaan xal waara. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dowladda Australia ayaa xanibtay dhammaan duulimaadyada ka imanaya dalka India, maadaama dalkaasi uu si weyn u hayo cudurka COVID-19, isla mar ahaantaasina ay dowladda Australia sheegtay in ay doonayso inay ka hortagto in waddankaasi uu ku faafo cudurka. Ibraahim Cumar Baafe ayaa warbixintan magaalada Melbourne ee dalka Australia ka soo diray.
Duulimaadyadii ka imaanayay waddanka India ayaa gebi ahaanba la joojiyey, xitaa kuwa aadaya ayaa iyana la hakiyey, waxaana dowladda Australia ay sheegtay inay dib u eegi doonaan in la furo duulimaadyadaasi, waayo waddanka India waxa uu ku yaalaa gobolkan ay bahwadaagta yihiin waddamada ku bahoobay koonfurta Aasiya. Siciid Jiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida degan Melbourne ayaa iiga waramaya go'aankan dowladda Australia ay ku xanibtay duulimaadyadaasi India.
sida aad la socotid ba India cudurkii covid 19 kii ayaa si xooga ugu faafay caalamkana aada bayaad meel walbaba go-aan laga gaaray si aan maaragtay xadhaaf ah ayaa dhibaatada India maanta uhaysata oo loo gurmanayaa saad aragtay. Marka dowladda Australia waxa ka mid tahay wadamada adduunka hadda India xanibay sababto meesha adduunka maanta covidka ugu xoog badan ee ka dhacay maalintii, intaasoo 1,000 qof baa dhimanaysa. Marka taasaa sababtay, waxaa kaloo sababta weyn ay tahay waa impact ka yimid ama sababtii ka timid yaadhowidwatii la xanibay state kabeed oo Australia ka mid ah. Qof ka yimid India ayaa 2 million oo qof in ka badan meelay ku nool yihiin maarata lagu xanibay. Qof ka yimid baana wuxuu faafiyey cudurkaas. Marka saas awgeed ayaa loo maaratay xaalada dalka Australia.
Soomaalida degan Australia waxay ka mid yihiin jaaliyadaha u socdaala dalka India amba ka yimaada. Saameyntay ku yeelan karta arintan ayaan mar kale weydiiyey Siciid Jiinle.
Soomaalidu saameyn weyn bay ku yeelanaysaa baafe, sababtoo ah Soomaali badan baa aada India iyadoo adeegyo ganacsi u aada, ayagoo dad arday u jirta soo booqda, ayagoo dana badan u aada India. Aad baa loo aada Soomaaliya, weligeed Soomaaliya waa laga soo aadi jiray. Australiana aada sidii maaratay Soomaaliya looga aada jiray mid lamid looga aada. Marka Soomaali Australia aad baa tukaamada ganacsiga dharka waxaas oo dhamaa dadka Soomaaliya ee degan Australia ay ka keenaan. Marka saas awgeed baa loo aadaa. Waxaa kaloo la aadaa ilmo badan baa ka jooga, arday badan oo waxay waxbaraan oo faamiladoodii lagu waxbaro ayaa jooga, waana laga warqabaa. Marka sababahaas badan baa loo aadaa, iyo maaratay iyo dalxiis iyo maaratay dad saas u baxaan. Marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa Soomaalida. Waxayna la qabaan dadka Australia ayagana wada degan oo qoomiyadaha kale oo dhan.
Wasiirka arrimaha dibadda Australia Marisa Payne ayaa sheegtay in 8 duulimaad oo qorshaysnaa bisha May hadda dib loo dhigay duulimaadyadooda, iyadoo diyaaradaha India ee transiitka ku ah Dubai, Doha, Singapore iyo Kuala Lumpurna gabi ahaanba la joojiyey inaysan marin wadamadaasi. Australia goormey ayay xanibaadda duulimaadyada India ka qaadi doontaa?
Banka shalay bilaabmay, dowladda Australiana waxay sharaf ku dhawaaqday in ilaa 2 todobaad la qeybin doono xaaladda India ee cudurkan covid 19. Saas awgeed waxay go-aamiyeen in 2 todobaad wixii ka dambeeya ay go-aan ka gaari doonaan sidii laga yeeli lahaa. Sababto ah waxaa jira dad badan oo Australian ah oo aada u fara badan ayaa jira, taasoo dowladda Australia ay mas-uuliyaddaas maaratay eegeyso. Marka 2 todobaad ka bacdi ayaa warkan sidoo noqon doonaa sugeyna haddii lahaydno.
Dowladda Australia ayaa sidoo kale waxay joojisay in loo safro dalka India marka laga reebo shuruudo yar oo ay ku xirayso qofka dalkaasi aadaya, sida arrimo la xiriira caafimaad iyo gargaar loo fidinaya xanuunka COVID-19 ee dalka ka dilaacay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna heeskii qasaaqa Ramadaan ayaan idinkugu talagalnay kusoo dhawaada.
idaacaddii subaxnimo way sii wada jiray idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed, waana gintaa dhegeystayaal tani kulan dambeyna nabadgelyo.